Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit! Sunteți la emisiunea Școala Cuvântului. Ne bucurăm să fiți împreună cu noi, să urmăriți dezbaterea pe care o avem aici în platou, dar de asemenea să verificați acasă cu Biblia dumneavoastră sau cu studiul pe care îl aveți, dacă ceea ce spunem noi aici este corect, este adevărat și dacă, bineînțeles, corespunde așteptărilor dumneavoastră și dorințelor pe care le aveți de a vă închina lui Dumnezeu, de a-L cunoaște mai bine și de a vă numi creștini autentici. Astăzi continuăm discuția despre mesajul lui Iisus în predica de pe munte, însă nu înainte de a spune un salut special prietenilor din orașul spaniol Zaragoza, deoarece, așa cum am menționat și în ocazia precedentă, cercetând pagina de Facebook a emisiunii Școala Cuvântului, am observat că și acolo, în acest oraș, în Zaragoza, în Spania, sunt prieteni care ne urmăresc și care cărora le este drag să studieze împreună cu noi. Așadar, dragi prieteni din Spania, din Zaragoza, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și un salut special de aici, din platoul Școala Cuvântului de la Speranța TV. Invitații noștri de astăzi, cu care vom dezbate subiectul despre neprihănirea cărturarilor și fariseilor, sunt aceiași. Mă refer la domnul jurist Dan Sreche. Bine ați revenit!
Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Doamna asistent universitar, dr. Iulia Drăghici.
Mă bucur că sunt la Școala Cuvântului.
Mulțumesc și eu. Și domnul administrator al editurii BB Dream, Răzvan Cadar. Bine ați venit!
Mulțumesc că suntem împreună!
Voi citi pentru noi aici în platou și pentru prietenii care ne urmăresc versetul 20 din capitolul 5 al Evangheliei după Matei, unde scrie, citez, sunt cuvintele Mântuitorului: vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Înainte de a căuta răspunsul la această întrebare sau de a comenta sensul acestui text, v-aș ruga pentru prietenii care sunt mai puțin familiarizați cu Biblia și cu personajele ei să ne explicați cine erau acești cărturari și farisei, care erau concepțiile lor și ce anume îi definea.
Cărturarii erau învățătorii legii și consider că cea mai mare eroare a gândirilor era faptul că puneau un semn de egalitate între cunoașterea adevărului și neprihănire.
Mulțumesc. Ce corespondent am putea găsi în zilele noastre pentru cărturari? Ca să înțeleagă prietenii noștri care ne urmăresc mai bine despre cine vorbim aici.
Probabil toate acele...
Teologi.
Teologi. Persoane care cunosc
care
foarte mult despre Dumnezeu, fără a avea acea cunoaștere practică despre care vorbește Biblia.
Deci este o cunoaștere pur informațională,
teoretică. Da.
Vă mulțumesc. Farisei, cine erau? Sau ce fel de oameni erau? Cărturari și farisei, da?
Fariseii erau o partidă a iudeilor care încercau, ca și astăzi, cum încearcă mulți și astăzi, să fie cât mai separați de lumea în mijlocul căreia trăiesc, în așa fel încât să nu fie întinați nici din punct de vedere ceremonial, dar nici din punct de vedere moral, sub nicio formă. Să nu
fie... considerau lumea rea.
Lumea rea, da. Lumea este rea. Și atunci căutau să fie cât mai separați de această lume.
Distincții, aleși.
Da. Da.
Dar de ce am moștenit noi, într-un sens peiorativ, de la numele lor, termenul fariseic sau fariseism? Că și aici era o problemă cu ei, cu atitudinea lor sau comportamentul.
Pentru că fariseii erau aceia care căutau ca pe din afară, din punct de vedere formal, să își trâmbițeze neprihănirea, umblau după aprecierea oamenilor în același timp, căutau să fie apreciați de oameni, dar în interiorul lor nu erau oameni transformați, oameni schimbați, așa încât manifestau o formă de duplicitate. Erau oameni duplicitari.
Erau duplicitari. Ipocriți.
Ipocriți, da. Sau fățarnici.
Fățarnici.
Da, exact. Să folosim tot o expresie arhaică biblică.
Mulțumesc. Le-am putea găsi un corespondent în zilele noastre? Le-am găsit cărturarilor, da?
Dar... oricare dintre noi putem fi farisei.
Corect, bine că ați folosit persoana în plural, da? Să nu fi greșit zicând despre alții. Și noi putem fi, da? Oricine poate fi fariseu, da? Mulțumesc. Dacă mai trebuie ceva adăugat, acum e momentul.
Eu vreau să spun în dreptul fariseilor că tocmai de la cei care trebuiau să pună în aplicare legea, de aici așteptau oamenii multe din partea lor, dar nu veneau, ei le opreau doar în dreptul lor, deci asta eu îi văd că erau niște ascultători de lege, dar nu mergeau până să dezvolte această lege și să explice principiile care aveau la bază aceste legi pe care le duse Dumnezeu.
Mulțumesc, în mod paradoxal, erau cei mai iubiți de către popor, farisei, mai mult decât saduchei, mai mult decât cărturari.
Da, interesant că Domnul Hristos în Matei capitolul 23 vorbește în mod concret și direct împotriva cărturarilor și a fariseilor. Corect. Și le spune, vai de voi.
Influențau cel mai mult poporul.
Da, că voi după ce vă străduiți, încercuiți marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință, faceți apoi din el un fiu al ghienei, de două ori mai rău decât sunteți voi. Pentru că modelul vostru e un model rău. Sunteți ca acele morminte văruite, spune Mântuitorul acolo, care se arată frumoase doar pe din afară, dar înăuntru sunt pline de oseminte și de... Da. Spuneam mai devreme că oricare dintre noi putem fi farisei și cred că într-un moment sau altul, pentru că suntem pe calea credinței și avem viața de credință, ne trezim că avem apucături fariseice. Eu trebuie să recunosc la mine lucrul acesta.
E adevărat. Nu trebuie, în timp ce nu trebuie să ne disociem de o asemenea perspectivă, totuși, pentru că ei erau lideri religioși în vremea lor, cred că este cu atât mai grav ca astăzi să fii lider religios, să fii conducător într-o biserică și să influențezi pe oameni, să ai o asemenea responsabilitate și să fii caracterizat de fariseism. Este absolut teribil să te afli în situația aceasta. Dar, mă rog, să mergem mai departe. Ce a vrut Mântuitorul să spună atunci când a rostit aceste cuvinte? Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Adică...
Eu mă gândesc că aceștia prezentau într-un mod greșit, într-un mod eronat caracterul lui Dumnezeu. Nu era ceea ce Dumnezeu aștepta de la ei. Și automat nu erau persoanele care să indice cel mai bine drumul, nu erau persoanele care să arate cel mai bine ce trebuie să facă oamenii.
Din perspectiva lui Dumnezeu, corect, deci așa este, dar oamenii priveau la ei ca fiind oamenii care țineau standardul foarte ridicat. Poate că nu întâmplător Mântuitorul îi ia pe ei ca exemplu. Pentru că oamenii priveau ca fiind cei mai de sus.
Eu cred că de multe ori ne și complacem într-o astfel de situație, în situație în care nu dorim să cercetăm, să studiem, aplicăm chiar în timpul nostru lucrul acesta. Faptul că nu dorim să studiem, să citim, să vedem ce a vrut să spună Domnul Iisus Hristos, cred că ne putem ajunge și noi în aceeași situație în care să fim mulțumiți de ceea ce primim și doar atât. Nu mai mergem acasă să verificăm, e corect, nu e corect.
Deci ar fi suficientă o conformare exterioară?
La fonare, deci consider că...
Da. Mulțumesc.
În Luca capitolul 18 e pilda vameșului și a fariseului. Iată cum gândea un fariseu despre sine. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți păcătoși sau chiar ca vameșul acesta. Eu ce fac? Postesc, dau zeciuială din izmă, mărar, chimen.
Deci sunt mai bun.
Da. Dar eu voi face o afirmație care va pare la început o să fie un paradox, dar Domnul Hristos o face. Și anume, ei nu păzeau legea. Mântuitorul spune mai sus, înainte de versetul 20, spune așa: așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic, dar oricine le va respecta. Iar Apostolul Pavel în Roman capitolul 9 spune: pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta, adică călca legea, n-a ajuns la legea aceasta și n-a ajuns nici la neprihănirea pe care și-o dorea. Pentru ce? Pentru că Israelul n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Și apoi în capitolul 10 spune: pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, a căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. De fapt, o conformare potrivit modelului fariseic față de legea morală a lui Dumnezeu nu duce la neprihănire.
Și dacă această conformare exterioară sau dacă standardul fariseilor și al cărturarilor nu era suficient, care este totuși standardul? Adică Mântuitorul spune: dacă nu va întrece neprihănirea voastră pe a lor, Deci standardul lor este jos, este minim, deși ei oamenii îl priveau ca fiind foarte sus, întrebând odată, atunci cine poate să fie mântuit? Mântuitorul ridică și mai mult ștacheta și spune, trebuie să depășiți standardul acesta.
Pentru că, de fapt, mă scuzați, pentru că, de fapt, Dumnezeu, prin cuvântul, prin Domnul Hristos, dorește să dea formula succesului, să dea dezlegarea enigmei. Religia aceasta a fariseilor și a cărturarilor, religia formelor, nu vă duce prea sus, fără, nu vă poate schimba caracterul, nu poate să vă schimbe viața. Și observăm că cei care îl ascultau pe Domnul Hristos, noroadele, după ce îl ascultau pe el, rămâneau uimiți și spuneau, niciodată n-a vorbit un om cum vorbește omul acesta. Iar în Matei 7, versetul 29, se menționează, pentru că el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Puterea dragostei, puterea implicării, nu doar religia formelor, nu doar faptele, ci faptele făcute prin dragostea de Dumnezeu și de semeni.
Sau autoritatea experienței, pentru că el trăia în propria viață cuvântul pe care îl exprima pentru alții. Vă mulțumesc exact pentru acest răspuns. Cred că sunteți conștienți și mulți dintre cei care ne ascultă sunt de asemenea conștienți că legalismul se strecoară în deosebi în acele minți sau persoane sau sisteme religioase care pun un mare accent pe ascultarea de lege. Așa a fost iudaismul, da? Așa este adventismul, de ce nu astăzi? Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Care credeți că este cauza pentru care legalismul se grefează mai bine pe aceștia care, sau pe sistemele care accentuează ascultarea de lege? Deci este pericolul acesta în special aici? Și apoi,
legalismul merge foarte bine cu eu-ul, cu firea mea. În sensul că întotdeauna, dacă sunt un creștin care n-am fost născut din nou, întotdeauna mă voi uita la fratele meu și întotdeauna îl voi judeca din perspectiva aceasta fariseică. Dar asta pentru că eu-ul meu e...
Comparându-mă cu el?
Comparându-l pe el cu legea lui Dumnezeu. Adică, dacă la mine nu aplic legea, să zicem, da, și nu mă
raport... Pentru că eu am o bârnă în ochiul meu, nu?
Și nu văd lucrul acesta, da? Când mă uit la el, întotdeauna îl văd din perspectiva legii morale a lui Dumnezeu. Uite, fratele meu, uite ce calcă, uite...
Păi, are un pai în ochiul lui.
Da?
Nu?
Are un pai. Lucrul ăsta se întâmplă. Se întâmplă pentru că e natura noastră să judecăm. Pentru că așa e firea noastră. Ne place să dăm cu pietre în celălalt. Ne place să ne vedem pe noi mai buni prin raportare la el. Dar pe el întotdeauna îl raportăm la legea lui Dumnezeu. Și sigur că dacă vei face lucrul acesta, vei găsi paiul în ochiul fratelui tău. Dar în același timp tu nu ești conștient că tu ai o bârnă în al tău.
Dar nu se poate întâmpla asta oricărui creștin? De ce trebuie neapărat să fie în pericolul căderii în legalism doar iudaismul, de exemplu, sau adventismul, că mulți spun despre adventiști că sunt legaliști. Nu? De ce? Care este cauza care ar face ca legalismul să înflorească exact într-un asemenea mediu al celor care pun accent pe ascultarea de lege?
Eu cred că, așa cum spunea antevorbitorul meu, problema este că eu sunt în centrul aceste discuții. Nu este harul lui Dumnezeu. Pierdem din vedere harul lui Dumnezeu. Și atunci când eu sunt în centru, eu, ca să spun așa, guvernez. Eu dau aceste legi și după legile acelea, așa cum le înțeleg eu și nu cum ar dori Dumnezeu să le înțeleg, îi judec pe cei din jurul meu. După gândirea mea, după perceptele mele, după dezvoltarea mea.
Corect. Mulțumesc. Aveți un răspuns?
Mă gândesc la acel verset care spune bunătatea lui Dumnezeu mă îndeamnă la pocăință. Doar bunătatea lui Dumnezeu, doar dragostea lui Dumnezeu poate să mă facă să scap de această capcană a legalismului. Altfel, noi suntem rigizi și egoiști și aspri și dorind totuși prin puterile noastre să ascultăm de un lucru care minții noastre îi se pare bun și adevărat, vom cădea exact în această capcană, fără dragostea lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Aș dori să duc această discuție mai departe și să vă întreb ce exemple de legalism în formă subtilă sau mai brută putem observa în prezent în rândurile creștinismului? Adică niște exemple concrete de legalism. Și mă refer acum nu doar la o biserică anume sau la un sistem religios, la ceea ce putem observa, fie la dumneavoastră în biserica unde frecventați dumneavoastră sau la alți creștini, ce ați observat? Exemple concrete de legalism.
Uneori se consideră, de pildă, că un anumit lucru e păcat. Și raportarea se face la, hai să zic așa, la cutume adventiste.
E păcat, de exemplu, să rupi o floare în timpul sabatului ca să-i oferi soției?
Sunt unii care spun că e păcat.
Da. Da.
Sunt unii care spun...
Deci este legalism?
Da.
Așa. Că e păcat să rupi orice în... orice plantă vie. O,
da? Așa cum ucenicii rupeau spice ca să le mănânce.
Da? Da. Iată că noi suntem tributari până la urmă concepții legaliste care vine din iudaism. Și asta pentru faptul că găsim în multe locuri din Scriptură ceea ce spuneam în emisiunea anterioară. Judecata lui Dumnezeu se va face după lege. După lege. Și dacă eu interpretez legea morală într-un anumit fel și spun că în sabat, de exemplu, nu pot să fac un lucru sau altul, pentru că eu am niște reguli pe care mi le impun cu privire la sabat, atunci voi spune că e călcarea poruncii a patra lucrul acela. Dar, oare, în
dar dacă observ pe altcineva că rupe o floare și o oferă soției sau un copilaș care acum merge, de exemplu, să... admire natura împreună cu părinții și ia o viorea din pădure și o oferă mamei. Care e problema? Dacă în Vechiul Testament s-a făcut un rezumat al cerințelor lui Dumnezeu, și mă refer aici în mod special la textul din Mica, la capitolul 6, versetele 6 la 8, dacă aveți cumva posibilitatea să citiți, vă rog,
da.
Atunci vom observa la ce se rezumă totul. Poftiți!
Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului cel prea înalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Se dau eu pentru fără de legile mele, pentru întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?
Deci, iată un rezumat. Ce alta cere decât asta, asta, asta? Poate fi ceva mai clar decât atât? Cred că nici nu mai trebuie comentat.
Da, dar în același timp sunt voci care spun și pe drept cuvânt spun că a iubi mila, a umbla smerit cu Domnul Dumnezeul tău, a fi iubitor de oameni, înseamnă să împlinești legea. Pentru că legea este expresia iubirii. Și este, așa cum spuneam în altă emisiune, este corect ca împlinirea legii este o dovadă a faptului că un copil al lui Dumnezeu, un om a fost transformat de Harul Domnului Hristos și împlinește această lege în mod natural.
Este cât se poate de corect lucrul acesta, atâta vreme cât motivația este cea corectă. Adică să nu fac lucrul acesta ca să fiu mântuit. Ci pentru că deja sunt.
Da,
corect. Ce mă surprinde la acest text, că putem ajunge în situația în care chiar lucrurile pe care Dumnezeu le-a cerut în dreptul nostru să le facem, să ne spună la un moment dat, stop! Nu doresc lucrurile acestea să le faci. De ce? Pentru că nu vin din inimă. Nu ai un scop. Ci scopul
motivație
tău
este corectă.
Corect, nu este motivația, este egoismul tău, este pentru tine, ca tu să te simți bine, să fii bine. Și e interesant că chiar Dumnezeu
să zgâdile eul personal.
Corect. Și Dumnezeu să renunțe la tocmai ceea ce El a recomandat să facem și atunci îți prezintă ceea ce trebuie să faci, să ce este bine de la tine, să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeu.
Mulțumesc. Vă rog, dacă vreți să
vreau să nu trecem și mă bucur că Răzvan a omis, s-a oprit doar la, s-a umblit smerit cu Dumnezeu, cu Dumnezeul tău. Este vorba de relația personală care ne dă putere. Cunoașterea personală a lui Dumnezeu, atingerea lui Dumnezeu în viața noastră.
Deci nu doar cu o noțiune abstractă de Dumnezeu în cerul
nu,
și eu aici.
Dumnezeul tău.
E unul personal. Da. Mulțumesc frumos. Aș vrea că în ultima parte a emisiunii să citim și textul din Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 5, versetul 6, este în studiul nostru menționat, unde spune, citez, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. La vremea respectivă și în toată istoria poporului iudeu, sau evreu, tăierea împrejurilor a fost un semn al apartenenței la acest popor, la Israel. Ei bine, dacă acest semn exterior semnifica apartenența la popor, la o națiune, la un legământ, practic, Pavel spune că aceasta nu contează. Așa spune. Nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu au vreun preț, ci doar credința care lucrează prin dragoste. Astăzi însă, în prezent, există modalități de a ne exprima apartenența la o biserică, la o organizație, diverse modalități, da? Suntem membru al unei biserici, membru al unei organizații. Ei bine, să înțelegem că nici acestea nu contează, apartenența noastră la o biserică sau a fi membru al unei biserici, atunci ce contează?
Și pe acestea,
conform acestui text.
Și pe acestea să le faceți, iar pe celelalte să nu le lăsați nefăcute.
Adică ce să înțeleg? Că totuși contează apartenența la o biserică, de care biserica aparții? Dacă eu, de exemplu, nu aș fi adventist astăzi și aș fi luteran, care ar fi problema?
Nu ar fi nicio problemă dacă ați ajuns la această concluzie după ce ați studiat cu atenție Scriptura din scoarță în scoarță.
Da, mulțumesc.
Da, acum, aș putea spune că Dumnezeu nu e nici adventist, nici luteran, nici baptist,
corect,
nici
evanghelist. Eu exagerez aici ca să scot un răspuns la dumneavoastră.
Da. Da. Mântuirea, cum declară Scriptura, se capătă doar prin harul Domnului Iisus Hristos și prin jertfa Mântuitorului. Lucrul ăsta este cât se poate de clar. Apartenența la o biserică nu-mi dă decât identitatea. Adică voi fi în acea biserică care are anumite principii și standarde și învățături pe care și eu le agrez și cred în ele și mă raliez acele învățături. Dar nu asta mă mântuiește și niciodată nu vom fi mântuiți prin faptul că suntem, nu biserica ne mântuiește.
Corect. Asta vreau să spun.
Mă gândesc că folosește cuvântul credință și credința pe mine mă duce deja la o relație personală cu Domnul Iisus Hristos.
Dar cum este credința asta care lucrează prin dragoste? Că înțeleg că e tot ce contează. Nu? Credința care lucrează prin dragoste. Nici apartenența, nici tăierea împrejur, nici... Doar credința care lucrează prin dragoste. Ce să înțeleg?
Credința care lucrează prin dragoste este acea credință pe care a experimentat-o Domnul Iisus Hristos și ne-a lăsat-o ca model. Este credința care împlinește legea, pentru că dragostea este împlinirea legii.
Corect. Vă mulțumesc. Ultima întrebare și aștept un răspuns concis, cât mai concret, dacă se poate. Ce înseamnă pentru dumneavoastră personal apartenența la biserică? Domnule Răzvan Cadar, apoi doamna Iulia Drăghici și dumneavoastră, domnule
Pentru Năstechi. Mine, apartenența la o biserică înseamnă însușirea unor seturi de valori, valori care sunt ale lui Dumnezeu.
Și care vă plac și dumneavoastră, eventual.
Și, corect, îmi plac pentru că văd schimbarea din mine și văd ceea ce mi-aduce în plus față de omul care eram înainte de a cunoaște aceste valori.
Mulțumesc, doamna Iulia Drăghici.
Sunt de acord cu dumnealui și pentru mine, biserica reprezintă și familia lui Dumnezeu, locul în care însuși Dumnezeu este prezent după obiceiul său, așa cum era atunci când era în corp omenesc pe pământ.
Mulțumesc. Domnule Dan Striche?
Apartenența mea la Biserica Adventistă înseamnă identitatea mea. Cred că biserica din care fac parte și unde sunt membru este biserica care respectă cerințele adevărului Dumnezeu și are credința Domnului Iisus Hristos.
Dar presupun că nu biserica dumneavoastră vă mântuiește.
Nu biserica mântuiește.
Vă mulțumesc pentru, pentru răspunsuri, apreciez sinceritatea dumneavoastră și prezența în emisiune. Dragi prieteni, ca oameni ne legăm foarte mult de apartenența formală la o biserică sau la alta, dar lucrul acesta nu ne poate garanta mântuirea. Cel mult ne ajută să-i recunoaștem pe cei care cred la fel ca noi sau să ne descoperim propria identitate spirituală. Ceea ce are preț în ochii lui Dumnezeu este credința care se exprimă nu prin declarații sau prin crezuri, ci prin fapte de bunătate, de milă, de iubire, de atenție pentru semenii noștri. Vom continua să discutăm despre aceste lucruri și mâine. Până atunci însă vă dorim numai bine. La revedere!